Ņemot vērā vērienīgo plastmasas piesārņojumu jūrā, Britu ieskatā 18 mēnešu laikā būtu jāievieš aizliegums izmantot plastmasas mikrogranulas, zobu pastās un skaistumkopšanas produktos. Lielbritānijas vides aizsardzības eksperti norādījuši, ka ik gadu apvienotajā karalistē aptuveni 86 tonnas mikroplastmasas nokļūst vidē tikai no sejas mazgāšanas līdzekļiem, kurus ražo kosmētikas uzņēmumi. Britu vides revīzijas komiteja norādījusi, ka aizliegumam jābūt starptautiskam, jo jūras piesārņojums valstu robežas neievēro.
The commission recognizes the threat that marine litter in general and microplastics in particular.
Savukārt Eiropas komisijas pārstāvis Enrico Brivio paziņoja, ka jau februārī noslēgts pētījums par mikroplastmasas problemātiku. Balstoties uz to, komisija pat laban izskata, vai un kāda rīcība nepieciešama, lai mikroplastmasas nokļūšanu vidē mazinātu.
So this will come within the framework of the future strategy on plastics.
Tuvāko mēnešu laikā šo jautājumu skatīsim plastmasas piesārņojuma mazināšanas nākotnes stratēģijas ietvaros. Stratēģija pat laban ir izstrādes posmā, lai turpinātu cirkulārās jeb aprites ekonomikas rīcības plānā iesākto jau 2015. Gadā. Tikmēr komisija ar vienu aicina kosmētikas industrijas uzņēmumus brīvprātīgi samazināt un atteikties no mikroplastmasas izmantošanas produkcijā. Es piekrītu, ka problēmas risinājumam jābūt Eiropas līmenī, un komisija pie tā strādā.
Lai arī daudzi lielie kosmētikas industrijas uzņēmumi ir brīvprātīgi apņēmušies šo ingredientu izslēgt vai samazināt savā produkcijā līdz 2020. Gadam, vienlaikus Lielbritānijas vides komiteja uzskata, ka ir nepieciešams pilnīgs juridisks aizliegums. Plastmasas mikrogranulas ir tikai daļa no vērienīgās un daudz aprunātās mikroplastmasas jūras piesārņojuma problēmas. Taču to mazais izmērs nozīmē, ka to vieglāk var uzņemt jūras iemītnieki. Vairāk par mikroplastmasas kaitējumu stāsta Pasaules dabas fonda Baltijas jūras eksperta Elīna Kolāte.
Tas, ko ir izpētījuši citu valstu zinātnieki, pagaidām izskatās, ka tas, ko mēs Baltijas jūrā iegāžam katru gadu, tas nevis tikai mēs Latviju, bet visas valsts kopā ir aptuveni 40 tonnas šīs mikroplastmasas, jo mazāks ir tas plastmasas gabaliņš, jo vairāk būs organismu, kas to var sevī uzņemt. Tāpat, ja ir maziņš plastmasas gabaliņš, to varēs apēst ne tikai valis, vai ne tikai cilvēks, vai ne tikai ronis, bet to, piemēram, pilnīgi mierīgi var apēst kaut kādi zooplanktona dzīvnieciņi. Tālāk viņi nokļūst zivīs, un tad jau mēs to zivi ar visu plastmasu varam arī apēst uz savu pusdienu šķīvi.
Britu valdība apgalvo, ka tā izskatīs mikroplastmasas granulu aizlieguma noteikšanas iespējas kosmētikas līdzekļos nacionālā līmenī, ja problēmu nerisinās Eiropas Savienība. Tāpat jau 2014. Gadā Nīderlande, Austrija, Beļģija, Zviedrija un Luksemburga ir nākušas klajā ar kopīgu aicinājumu aizliegt mikroplastmasas izmantošanu mazgāšanas līdzekļos un kosmētikas produktos, lai pasargātu vidi no piesārņojuma. Sinti Ambot, Latvijas Radio.